Mēs pansionāta zālē sanākuši vai viss tā iemītnieki, kā nekā tas viņa ikdienā ir notikums. Un pie tam frizieris Sigita Norvela līdz aicinājas arī savus domu biedrus, sagādājot pat nelielu koncertu.
Sociālos tīklos cilvēki runā par bērniem, par zvēriem, bet nerunā par veciem cilvēkiem. Es nācu klājā ar to, ka novembris ir vīriešu veselības mēnesis. Un ka varētu apvienot kaut ko ar tādu, par ko cilvēki ir aizmuši, tie ir veci cilvēki. Un tad mēs esam nonāk šeit. Pansio Valmieras pansionātā. Vakar bijām Smiltens pansionātā. Sajūtas vienreizējas. Pat asaras acīs.
Sākumā gan pansionāta vīri ir visai nedroši, atzīstot, ka nav pieraduši pie tādas uzmanības. Pirmais frizieru krēsla apņems sēsties Aivars Lapiņš, un jau pēc brīža ir gan jauna frizūra, gan ap kaklu Sigits dāvātais Tauriņš.
Kā jūtaties?
Labrīd!
Un man arī priecē.
Nu, ir tā svētku sajūta arī tagad?
Nu, noteikti ir. Noteikti. Pamatā jau tā ir tagad nu, cita, tāda, kā cilvēku sajūta.
Jauno frizūru novērtē arī Aivara dzīvesbiedre Maiga.
Glauni, labi. Es nevajadzēju pie frizēra viņam. Nu, tad lai priecājas.
Tad 18. novembris sakopsim džentelmeņus, lai viņi jūtās kā latviešu patrioti. Kaut gan viņi jau ir. Viņi jau ir tie.
Valmies pansionāta direktora teiksma Rusman atzīst, ka gados jaunā frizēra meistara ar šo labdarības akciju nevien iepriecina pirms svētkiem pansionāta iemītniekus, bet arī lauž mūsu sabiedrībā valdošo attieksmi pret vecajiem cilvēkiem.
Jebkurš piedāvājums, kurš ir vērsts uz šiem veciem ļaužiem, ir apsveicams, ka cilvēki atcerās šo māju, jo daudziem ir šis stereotips pansionāts. Vēl daži labi atļaujas arī to saukt par nabaga māju. Tāpēc prieks, kad jauna meitene rīko šādu labdarības akciju. Mēs esam ļoti priecīgi. Vēl vairāk, ka tas ir pārsteigums, mēs pat nezinām, kā tas notiks. Katram vecumam ir savs skaistums, un pie šī teikuma es turēšos projām, un arī šeit no dzīve nebeidzas. Tas, ka viņš nonāca pansionātā, vienkārši aiziet citā kvalitātē. Jā, ir cits ritms, citi nosacījumi, bet tāpēc taču var atļauties arī šādām akcijām. Un mājās cilvēki bieži vien ir ārpus šādām lietām. Viņi pat netiek iesaistīti, nevar savus veselības stāvokļu dēļ. Šeit viss tiek pienests klāt. Tā kā, protams, šis ir veids arī kā popularizēt to, kad pansionātā dzīve nebeidzas, viņi turpinās citā kvalitātē, mazliet savādāk, bet viss notiek. Notiek skaisti.
Sigitai, kur strādājusi ar Īrijā un ir atgriezusies Latvijā, ir arī iespēja salīdzināt šo attieksmi, kāda valda tur un kāda šeit pret cilvēkiem gados.
Īrijā vecs cilvēks skaitās tad, kad viņi vispār neskaitās. Viņi ceļo, 50 gadi viņi ceļo, viņiem tikai tad sākās baudīt dzīvi. Šeit Latvijā ir prieš otrādi, ja jau vecs cilvēks ir, viņš nevar ceļot, viņam tas pensijas iztiks minimums ir tāds, kāds viņš ir. Taču tāpēc arī es iedomājos par to, ka jā, nu, kaut jāpiešķir viņiem tad dzīvīgums sajūta.
Bet tostarp jau frizieru krēslā sēž nākamie klienti. Pansionāta zālē sanākuši arī sievietes, gan lai paklausītos mūziku, gan arī, protams, lai vērot, kā norit kungu pārvērtības. Aina un Broņislava atzīst, ka arī viņas vēlētos šādu dienu.
Jā, kaut ko vajadzētu.
Jo sieviete laikam visu laiku ir sieviete. Vienāds
sieviete tikai. Kaut vai 90 pāri vienalga, viņa ir sieviete. Un sieviete ir viena ar jaunikas par sevi, kaut vai viņa ir simptomi.
Sirdī viss ir jauni. Tas nekas, kad seja ir krumpaina.
Un turpināt šo labdarības akciju, lai arī pansionāta dāmas tiktu safrizētas, Sigita Norvela soli īstenot jau uz 8. martu.
Tāpēc uzaicināsim pārējos arodu speciālis, lūdzu, gatavi esat darbam, veidot savus projektiņus. Arī varu es iesaistīties, iesaistam pārējos, un uz 8. martu varbūt mēs varam izdarīt dāmām kaut ko labvēlīgu.
Bet tagad sagaidot valsts svētkus ar saviem dombiedriem, Sigita Norvela jau pabijusi Smiltens un Valmieras pansionātos, kā arī pie veciem ļaudīm Cēsīs un Drustos. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.